ชาโป้ที่เขาบอกว่าเป็นเอลชาโป้ของเอเชียเอลชาโป้คือใครเอลชาโป้เป็นราชายาเสพติดชาวเม็กซิกันเขาชื่อเดิมชื่อฮัวคินกุสมานเขาเป็นผู้นำเครือข่ายยาเสพติดซินาโลอาซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ที่รัฐซินาโลอาทางตะวันตกของเม็กซิโกถือเป็นเครือข่ายยาเสพติดหรือคาร์เทลระดับชั้นแนวหน้าของเม็กซิโกไม่เพียงแต่คุมตลาดยาเสพติดในประเทศยังมีเครือข่ายในเวียดนามกัมพูชาจีนสหรัฐยุโรปออสเตรเลียและอเมริกาได้ทั้งทวีปเลยเอลชาโปเนี่ยก็คือว่าผลิตยาเสพติดขึ้นมาแล้วก็จัดจำหน่ายไปทั่วโลกนายเอลชาโปเนี่ยนะฮะไปทำงานกับลุงตอนหนุ่มๆนะลุงนี่ก็เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยความที่โหดเหี้ยมอำมหิตในทำนองว่าเฮ้ยยาเสพติดหายจับคนสงสัยมาไม่ถามอะไรเลยเอาปืนยิงใส่หัวเลยตูมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามค้าขายกับเอลชาโปถ้าตกลงคำพูดนี้แล้วเราไปหักหลังสมมติว่าขายว่าจะซื้อยาเสพติดจากเอลชาโปในราคา100บาทต่อ1กรัมสมมติแล้วเจ้าอื่นขายให้ในราคาแค่50บาทต่อกรัมแล้วไปซื้อเจ้าอื่นเนี่ยในเอลชาโปจับตัวมาแล้วยิงทิ้งหมดความโหดที่มีอมิตของในเอลชาโปเนี่ยทำให้ทุกคนกลัวและทำให้ทุกคนไม่กล้าข้ามเส้นของในเอลชาโปตอนหลังเนี่ยอเมริกาเนี่ยเอาเรื่องหนักตั้งด่านใช้หน่วยปราบปรามยาเสพติดของอเมริกาทำงานหนักมากนายเอลชาโปหันมาใช้วิธีอะไรมั้ยท่านผู้ชมใช้ขุดอุโมงค์ลอดผ่านพรมแดนซึ่งเขาถือว่าเป็นคนริเริ่มความคิดแนวนี้และเป็นอุโมงค์ที่ยาวมากและไม่ได้ขุดอุโมงค์เดียวขุดหลายอุโมงค์ด้วยและไอ้การขุดอุโมงค์เนี่ยมันก็เลยเป็นแท็กติกเขาหนีได้เอลชาโปเป็นคู่เชี่ยวชาญในการใช้เงินซื้อเจ้าหน้าที่มีอยู่ครั้งนึงเขาฆ่าฝ่ายตรงข้ามตาย9ศพจนฝ่ายตรงข้ามแทบจะสิ้นโคตรไปเลยนะฮะในปี2535เป็นเรื่องลือลั่นไปทั่วประเทศอัยการสูงสุดของเม็กซิโกสั่งให้ตั้งทีมงานพิเศษสืบสวนแต่ทีมงานต้องยุติบทบาทลงหลังจากทราบว่าเอลชาโปติดสินบนให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นเงิน10ล้านดอลลาร์สหรัฐ300ล้านบาทติดสินบนสินบนนี่ท่านผู้ชมอย่าว่าแต่เม็กซิโกเลยเมืองไทยก็เยอะก็ดูอย่างเช่นกรณีของวรยุทธ์อยู่วิทยาสิบอสถ้ามีการติดสินบนตำรวจและอัยการแล้วเนี่ยจะหลุดไปจนถึงวันนี้ไหมเอาล่ะผมจะเล่าเรื่องซุปเปอร์อุโมงค์ของเอลชาโปให้ฟังความโดดเด่นของแก๊งนี้ในการก้าวมาเป็นผู้นำในการค้ายาเสพติดไม่ใช่เพียงแค่ใช้ความรุนแรงโหดเหี้ยมอำมหิตหรือเครือข่ายในการติดสินบนเจ้าหน้าที่แต่อาณาจักรยาเสพติดระดับโลกซึ่งสร้างจากธุรกิจมืดของผู้เป็นลุงเขาลุงของเอลชาโปเขานี่เป็นรุ่นที่2มีผลงานชิ้นโบแดงถือว่าเป็นนวัตกรรมในการส่งยาเสพติดก็คือการขุดซุปเปอร์ทันเนลหรือว่าซุปเปอร์อุโมงค์ข้ามพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐในจุดต่างๆและนับวันจะมีเส้นทางที่ยาวขึ้นเรื่อยๆอุโมงค์ดังกล่าวใช้เทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมวิศวกรรมศาสตร์ที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าทำให้อุโมงค์มีทั้งไฟฟ้าระบบระบายอากาศระบบรางสำหรับขนถ่ายยาเสพติดที่เหนือกว่าอุโมงค์คือการดีลอย่างลับๆกับคนของสำนักงานตำรวจกับทหารรัฐบาลกลางโดยเจ้าหน้าที่รัฐช่วยแก๊งซินาโลอากำจัดอิทธิพลแก๊งอื่นแม้แต่เจ้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐก็ยังถูกกล่าวหาว่ารับสินบนกับแก๊งพวกนี้ซุปเปอร์อุโมงค์ของเอลชาโปทำให้เส้นทางการขนส่งยาเสพติดจากอเมริกาใต้เปลี่ยนแปลงเส้นทางจากทางทะเลผ่านทะเลแคริบเบียนเข้าสหรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษที่1980ไปเป็นผ่านทางอุโมงค์ลับละใต้ดินตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ปี1990จนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษที่2010อิทธิพลของแก๊งนี้ครอบคลุมไปทั่วประเทศเม็กซิโกและอเมริกาฝั่งตะวันตกระหว่างปี2552ถึง2556นิตยสาร Forbes จัดอันดับเอลชาโปท่านผู้ชม Forbes จัดอันดับเอลชาโปเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดของโลกยกให้เขาเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขายังถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดและเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2รองจากมหาเศรษฐีคาร์ลอสสลิมผิดกันตรงที่ว่าคาร์ลอสสลิมนั้นรวยมาจากการทำโทรศัพท์มือถือรวยมาจากการค้ายาเสพติดรัฐบาลอเมริกาท่านผู้ชมระบุว่านายเอลชาโปเป็นบุคคลที่โหดเหี้ยมอันตรายและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐประเมินว่าอิทธิพลของเอลชาโปเทียบเท่ากับปาโลเอสโกบาท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหม ถ้าใครติดตามข่าวหรือเคยดูหนัง Netflix จะเห็นเอสโคบาเนี่ยเป็นพ่อค้ายาระดับตำนานของประเทศโคลัมเบียและเขาถูกเรียกว่าเป็น Godfatherแห่งวงการยาเสพติดเอลชาโปถูกจับ3ครั้งครั้งแรกในปี2536ถูกจำคุก20ปีแต่หนีออกมาได้2544ก่อนถูกจับเป็นครั้งที่2ที่เม็กซิโกแล้ว2557ในปีถัดมาก็ให้ลูกน้องขุดอุโมงค์ยาว 1.5 กิโลเมตรจากนอกเรือนจำท่านผู้ชมขุดอุโมงค์จากข้างนอกเรือนจำนะไล่เข้ามาจนถึงในห้องขังตัวเองแล้วก็ตัวเองก็ลงสุดยอดมั้ยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครั้งที่3ในปี2559ก็เลยถูกทำตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปที่ศาลสหรัฐศาลสหรัฐจำคุกเขาตลอดชีวิตโดยปัจจุบันเอลชาโปถูกคุมขังอยู่เรือนจำ ADX Florence รัฐโคโลราโดชื่อเสียงของเอลชาโปโด่งดังมากจน Netflix มาสร้างเป็นซีรีส์ชื่อ Narcos Mexico เผยแพร่ในปี2561โดยแทนตัวฮัวคินกุชมานก็คือเอลชาโปด้วยตัวละครที่ชื่ออเลฮันโดเอ็ดดา